Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Τσάμπρας και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο Γιώργο Μενεσιάν, ο οποίος είναι σύμβουλος επί διεθνών θεμάτων, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Πάντιου Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους. Είναι δόκιμος ερευνητής επίσης στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, συντονιστής της Ομάδας Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας του τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αρθρογράφος σε ηλεκτρονικές σελίδες, διαθέτει και προσωπική στήλη στην Huffington Post Greece, ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και αρμενικά και όπως ίσως θα αντιληφθήκατε από το επίθετό του, θα συζητήσουμε για την Αρμενία, για όλες τις εξελίξεις γύρω από την πρόσφατη αρμένο-αζερική σύγκρουση, για κάποια πράγματα που υποθετικά τα ξεχάσαμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, τον ρόλο της Ρωσίας, το πώς επηρεάζει το ουκρανικό ζήτημα τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την Ελλάδα και την Κύπρο. Με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να μπούμε με τον τρόπο που σας χαρακτηρίζει, να δώσουμε με απλό και κατανοητό λόγο όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία φωτογραφίζουν τούτη τη στιγμή την κατάσταση στην Αρμενία σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη αρμένο-αζερική σύγκρουση, όλα εκείνα τα στοιχεία που θα δώσουν στους ακροατές μας να αντιληφθούν τι συμβαίνει και πάλι μέσα από τις επιθέσεις μιας τουρκοκίνητης χώρας ενάντια στην Αρμενία.
Λοιπόν, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μιλήσω δύο λεπτά, να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά.
Φυσικά,
στο ιστορικό.
Φυσικά.
Γιατί κάποιοι ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί, μπορεί να μην γνωρίζουν καν που βρίσκονται οι χώρες αυτές, οι περιοχές, στην περιοχή αυτή. Μιλάμε για τον Κάυκασο, ωραία. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο χώρες, την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Δύο χώρες οι οποίες ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν το 88 τα πράγματα στη Σοβιετική Ένωση άρχισαν να αλλάζουν τον Γκορμπατσόφ και να αφήνει λίγο τις διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Ένωσης να είναι πιο ελεύθερες, ο πληθυσμός μιας περιοχής του ορεινού ή αλλιώς Ναγκόρνου Καραμπάχ, που βρισκόταν στο Σοβιετικό Αζερβαϊτζάν, αλλά είχε αρμενικό πληθυσμό, ξεσηκώθηκε και τι ζητούσε? Ζητούσε την ένωση της περιοχής με την τότε Σοβιετική Αρμενία. Ο λόγος ήταν ότι η περιοχή είχε περάσει αυθαίρετα με διαταγή του Στάλιν στο Σοβιετικό Αζερβαϊτζάν και φυσικά ο πληθυσμός της περιοχής αντιμετωπίζονταν πολλές φορές ως πολίτες β' κατηγορίας. Αυτό όμως οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία οδήγησαν σε πογκρόμ στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν, εθνοτικές συγκρούσεις και όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν πλέον τα δύο κράτη σε έναν πόλεμο. Ένας πόλεμος ο οποίος κράτησε μέχρι το 1994 και έληξε όχι με κάποια συνθήκη αλλά με μια κατάπαυση του πυρός, μια κεχηρία. Mm-hmm. Έπειτα από το 1994 μέχρι το 2020 είχαμε μια παγωμένη σύραξη στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η σύραξη δεν είχε λυθεί, όμως δεν υπήρχε πόλεμος. Και το 2020 το Αζερβαϊτζάν μετά από 30 χρόνια προετοιμασίας εξαπέλυσε μια επίθεση στην περιοχή, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο ήταν de facto ανεξάρτητο, μη αναγνωρισμένο από κανέναν όμως εν της πράγμας ανεξάρτητο. Mm-hmm. Εξαπέλυσε έναν πόλεμο εναντίον του ορεινού Καραμπάχ και της Αρμενίας, κέρδισε υπό τον έλεγχό του το 70% των εδαφών που έλεγχαν οι Αρμένοι στην περιοχή. Αυτό έτσι λίγο το ιστορικό.
Και τώρα πολύ καλά κάνατε, γιατί ξέρετε ότι η πληροφόρηση, ειδικά για τις τελευταίες εξελίξεις, ήταν, να το πω ευγενικά, με το σταγονόμετρο από τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά δεν είναι της ώρας. Πάμε παρακάτω.
Έχει τη σημασία του, να προσθέσω πριν συνεχίσω, διότι μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά αυτή η περιοχή δεν είναι καθόλου μακριά.
Ακριβώς.
Είναι τμήμα της ευρύτερης γειτονιάς και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην περιοχή. Και φυσικά επηρεάζει και όλη την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία στην περιοχή. Κάτι φυσικά που αφορά στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε όμως με το σήμερα. Το σήμερα τι είναι? Περί τίνος πρόκειται η σημερινή σύγκρουση αυτή? Η σύγκρουση αυτή λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Πέρυσι, το 2021, οι δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν έκαναν για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 90 επίθεση εναντίον αρμενικών εδαφών, όχι στο Ορεινό Καραμπάχ, στη Δημοκρατία της Αρμενίας, με αποτέλεσμα να θέσουν υπό τον έλεγχό τους ορισμένες περιοχές, μη κατοικημένες φυσικά, εντός της Αρμενίας. Δηλαδή και τότε είχαμε μια παρόμοια κατάσταση. Δεν αντέδρασε η διεθνής κοινότητα. Η Αρμενία δεν έκανε πολλά, γιατί δεν ήθελε να προχωρήσει σε νέες πολεμικές συγκρούσεις. Δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε την αμυντική, ούτε την οικονομική, ούτε τη διπλωματική υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων. Και φυσικά τότε υπήρχε και πολιτική αστάθεια, η οποία επιλύθηκε εν μέρη με τις εκλογές που ακολούθησαν δύο μήνες μετά τις τότε συγκρούσεις. Από το 21 και μετά, από το Μάιο του 21 και μετά, είχαμε μια σχετική σταθερότητα. Με εξαίρεση το Νοέμβριο του 21 που είχαμε επίσης κάποιες μάχες, κάποιες αψιμαχίες και κάποιες μικρής κλίμακας συγκρούσεις, όμως γενικώς υπήρχε πρόοδος. Μετά από 30 χρόνια οι δύο πλευρές συνομιλούν, υπήρχαν διαπραγματεύσεις, σιγά σιγά συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, συμφωνήθηκε η επανελειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει τις δύο χώρες, το οποίο απλώς μιλάμε για μια ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιτράπηκε σε αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας του Αζερβαϊτζάν να περνούν πάνω από τον ένα αεροχώρο της Αρμενίας για να συνδέουν τη χώρα, βασικά την ενδοχώρα, με μια περιοχή η οποία είναι αποκομμένη από το Αζερβαϊτζάν και λέγεται Ναχιτσεβάν. Έτσι λέγεται, μια περιοχή η οποία είναι αποκομμένη από το Αζερβαϊτζάν, όμως ανήκει σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, επομένως είχαμε πάρα πολλά βήματα. Για πρώτη φορά είχαμε πολλαπλές συναντήσεις των δύο ηγετών των δύο χωρών, στις Βρυξέλλες, στη Μόσχα. Έτσι. Παράλληλα, είχαμε συνομιλίες μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας μετά από 30 χρόνια. Που δεν υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις, οι δύο πλευρές άρχισαν να συνομιλούν. Γενικώς λοιπόν, για πρώτη φορά είχαμε μια πρόοδο στις διμερείς σχέσεις τόσο μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν.
Ήταν ουσιαστική αυτή η πρόοδος, ή μήπως κάποιοι αγόραζαν χρόνο για την επόμενη επίθεσή τους στην Αρμενία, αγαπητέ μου Γιώργο?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ας πούμε ότι η πρόοδος αυτή πώς κατέστη δυνατή? Το Αζερβαϊτζάν απλώς δέχτηκε να συνομιλήσει με την Αρμενία μετά την νίκη του το 2020. Αν δεν είχε κερδίσει το Αζερβαϊτζάν το 2020, δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με την Αρμενία. Δηλαδή, επί 30 χρόνια, όσες προσπάθειες και αν είχαν γίνει από διεθνείς οργανισμούς, με τις μεγάλες δυνάμεις, οι δύο πλευρές δεν είχαν συζητήσει ουσιαστικά. Είχαμε κάποιες επαφές, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει πουθενά. Επομένως, λέει το Αζερβαϊτζάν, από τη στιγμή που κέρδισα. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι το ζήτημα του Ορεινού Καραμπάχ έχει λήξει, έχει τελειώσει, το οποίο δεν ισχύει, αλλά έτσι λέει το Μπακού, το Αζερβαϊτζάν. Από τη στιγμή λοιπόν που κέρδισα, θα κάτσω τώρα στο τραπέζι για να πάρω όσα περισσότερα μπορώ, μιας και η Αρμενία είναι ηττημένη και αδύναμη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπήρξε αυτή η πρόοδος. Τώρα, αναφορικά με τις συνομιλίες Αρμενίας-Τουρκίας, ξέρετε, συνδέεται σε τεράστιο βαθμό το ζήτημα το Αρμένο-Αζερικό με την Τουρκία, διότι η Τουρκία συμφώνησε να ξανασυνομιλήσει με την Αρμενία μόνο μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν το 2020. Γιατί λέει τόσα χρόνια, εγώ δεν θα τα βρω με την Αρμενία αν δεν επιστρέψει το ορεινό Καραμπάχ στο Αζερβαϊτζάν. Και από τη στιγμή που σε τεράστιο βαθμό επέστρεψε στο Αζερβαϊτζάν, δέχτηκε η Τουρκία να αρχίσει τις συνομιλίες με την Αρμενία.
Ένα κομβικό φυσικά, σημείο. Ναι, ναι, ολοκλήρωσε.
Να πούμε και το τελευταίο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συνομιλήσουν οι δύο πλευρές σε τέτοιο βαθμό αν στην Αρμενία υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Αν υπήρχε η κυβέρνηση, η παλαιά, το παλαιό καθεστώς, το οποίο ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Το σημερινό θέλει να επιλύσει τα διμερή ζητήματα και θέλει να προχωρήσει σε ένα μέλλον, ξέρετε, με ανοιχτά σύνορα, με αλληλεπίδραση, να τελειώσει ο αποκλεισμός της χώρας.
Μάλιστα. Είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο θέλω με τον ήρεμο και τεκμηριωμένο λόγο σου, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, να μπούμε στην διαδικασία και να το εξηγήσουμε χάρη των ακροατών μας. Ακούγεται, το λέω και εγώ συχνά, πάρα πολλές φορές για μια τουρκοκίνητη συμπεριφορά του Αζερμπαϊτζάν και στα αυτιά ίσως πολλών να ηχεί κάτι τέτοιο ως μια λεκτική ακρότητα από την πλευρά όσων το λένε. Είναι έτσι τα πράγματα ή μήπως σε ό,τι αφορά στο Αζερμπαϊτζάν ή οποιαδήποτε κίνηση σε διεθνές ή σε περιφερειακό επίπεδο, αν δεν είναι της επίνευσης της Άγκυρας, τουλάχιστον δεν εκδηλώνεται χωρίς την άδειά της.
Κοιτάξτε, τα πράγματα νομίζω είναι στη μέση κατά την ταπεινή μου άποψη. Ας πούμε, το Αζερβαϊτζάν δεν είναι δορυφόρος της Τουρκίας ακόμα. Είναι να γίνει έτσι προς το πάει, αλλά δεν είναι. Ακολουθεί τη δική του πολιτική. Όμως, θα πούμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε υποστήριξη της Τουρκίας. Γι' αυτό σας λέω, η αλήθεια είναι στη μέση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, χωρίς την υποστήριξη της Τουρκίας, υποστήριξη σε όλους τους τομείς, έτσι, στρατιωτική, πολιτική κλπ., δύσκολα θα προχωρούσε σε αυτό. Αλλά ο βασικός παράγοντας, ξέρετε, δεν είναι η Τουρκία, είναι η Ρωσία.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν εκεί.
Η Ρωσία ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να σταματήσει μια τέτοια επίθεση. Αν η Ρωσία είχε αποφασίσει να υποστηρίξει την Αρμενία που δεν το έκανε, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Επομένως, ναι, η Τουρκία έπαιξε τεράστιο ρόλο και παίζει μέχρι σήμερα, ακόμα και στην πρόσφατη επίθεση, στην οποία δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα, δυστυχώς θα αναφερθούμε στη συνέχεια, έπαιξε ρόλο η Τουρκία, έτσι, και ήταν πολύ ενεργή, έτσι, και οι δηλώσεις του Ερντογάν, του Τσαβούσοβλου κλπ. Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας είναι η Ρωσία. Και αν θέλετε, μπορώ να σου πω και το γιατί.
Βεβαίως και να το πεις, και μετά να πάμε ακριβώς στα σύγχρονα επεισόδια σε αυτά των τελευταίων ημερών, τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν σε βάρος της Αρμενίας.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι δυστυχώς, κατ' εμέ και άλλους οπτικώς, η χώρα αυτή, η Αρμενία, έχει αναγκαστεί να βρίσκεται σε μια συμμαχία με τη Ρωσία. Γιατί έχει αναγκαστεί? Διότι είναι αποκλεισμένοι από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν, που στην ουσία πιέζουν τη χώρα αυτή, μια μικρή χώρα, μια πολύ μικρή χώρα, μια χώρα περίκλειστη, χωρίς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Και έτσι η Αρμενία είναι εξαρτημένη αμυντικά από τη Ρωσία. Το οποίο και αυτό θα αλλάξει και αλλάζει, θα το πούμε μετά όμως.
Θα το πούμε μετά, λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
Λοιπόν, η Ρωσία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην Αρμενία. Έχει βάλει συνοριοφύλακες στα σύνορα με την Τουρκία, τα οποία είναι κλειστά σύνορα. Επί χρόνια εξόπλιζε τις αρμενικές ενόπλες δυνάμεις, τα τελευταία δύο χρόνια δεν το κάνει. Και υποτίθεται οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια συμμαχία στρατιωτική, η οποία είναι σαν το ΝΑΤΟ, αλλά ουσιαστικά είναι πιο πολύ ένα όργανο επιβολής ρωσικών συμφερόντων στο μετασοβιετικό χώρο, που είναι ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας. Είναι ένας οργανισμός, μια υποτιθέμενη στρατιωτική συμμαχία, στην οποία και τα δύο κράτη είναι μέλη. Και εκεί υπάρχει το αντίστοιχο άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ότι αν μια χώρα δεχτεί μια επίθεση, οι υπόλοιπες χώρες της συμμαχίας θα βοηθήσουν τη χώρα αυτή. Και τέλος, οι δύο χώρες είχαν υπογράψει το 1997 μια συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση που ένα τρίτο κράτος επιτεθεί μία από τις δύο χώρες. Παρά...
Ενεργοποιήθηκε, ποτέ ενεργοποιήθηκαν αυτά και από τις συνθήκες συλλογικής ασφάλειας και από την πλευρά της Ρωσίας.
Ναι. Αυτά προσπάθησε η Αρμενία να ενεργοποιήσει το 2020.
Ακριβώς.
Ωστόσο, τόσο ο οργανισμός συλλογικής ασφάλειας όσο και η Ρωσία αρνήθηκαν γιατί το Ορεινό Καραμπάχο που έγιναν εκεί συγκρούσεις επίσημα αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως κομμάτι του Αζερβαϊτζάν. Επομένως είπανε και οι Ρώσοι και το αντίστοιχο ρωσικό να το εισαγωγικά. Από τη στιγμή που δεν λαμβάνεις επίθεση στη χώρα σου, στα εδάφη σου, τα αναγνωρισμένα, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτό έγινε κατανοητό. Το θέμα είναι όμως ότι και το 2021, όταν η επίθεση έγινε σε εδάφη αρμενικά, αναγνωρισμένα από την διεθνή κοινότητα ως Αρμενία, ούτε η Ρωσία, ούτε ο Οργανισμός Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας δεν ενεργοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν από τον Κερεβάν, από την Αρμενία, να συνδράμουν τη χώρα βάσει των όσων προβλέπονται και στη Συνθήκη Αμοιβαίας Συνδρομής και στα άρθρα του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας. Επομένως, τι είδαμε, ότι το 2020 δεν υπήρχε τότε ούτε ουκρανικό, έτσι ούτε τίποτα. Η Ρωσία θεωρούταν η νούμερο 2 δύναμη στον κόσμο τότε. Το 2020 και το 2021 οι Ρώσοι επέτρεψαν στο Αζερβαϊτζάν να κινηθεί εναντίον της Αρμενίας. Και τι είναι το ερώτημα. Είναι πολλοί λόγοι, θα πω κάποιους τους σημαντικότερους κατ' εμέ λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Μόσχα δεν είναι ευχαριστημένη από την αρμενική κυβέρνηση, γιατί αυτή η αρμενική κυβέρνηση, να πούμε στους ακροατές μας, πώς ήρθε στην εξουσία. Ανέτρεψε με μια βελούδινη επανάσταση, ανέμακτη, ειρηνική, το παλαιό καθεστώς, το οποίο ήταν φιλορωσικό. Και οι ηγέτες αυτού του καθεστώτος ήταν και προσωπικοί φίλοι του Πούτιν. Γι' αυτό ήταν δυσαρεστημένη η Μόσχα έναντι της Αρμενίας, έναντι της αρμενικής κυβέρνησης και επέτρεψε στο Αζερβαϊτζάν να κινηθεί εναντίον της Αρμενίας. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπορεί θεωρητικά, γιατί στην πράξη δεν ισχύει, οι Ρώσοι και οι Αρμένοι δεν είναι σύμμαχοι, όμως σύμμαχοι είναι και οι Ρώσοι με το Αζερβαϊτζάν. Μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα σε κάποιες περιπτώσεις, όμως έχουν και πολλούς τομείς στους οποίους συνεργάζονται. Και φυσικά η χώρα αυτή, το Αζερβαϊτζάν, είναι σημαντική χώρα για τους Ρώσους. Για τον Κάυκασο, για την Κασπία θάλασσα, έτσι, για το αέριο.
Όπως και πολλές άλλες χώρες που ανήκουν στον πρόσφατα σχετικά συσταθέντα οργανισμό τουρκικών κρατών, οργανισμό που ίδρυσε η Άγκυρα. Λοιπόν, και αν το συνδυάσουμε και με τα όσα συνέβησαν στο Καζακστάν, τότε αντιλαμβανόμαστε ακόμα καλύτερα αυτό που είπες.
Ναι, απλώς η Ουκρανία, το Ουκρανικό, έφερε τεράστιες αλλαγές σε όλο αυτό που αναφέρεται και θα το πούμε στη συνέχεια το γιατί. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα, διότι αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι το εξής. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν για το φυσικό αέριο. Γιατί θέλει να ελαχιστοποιήσει την εισρωή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι η Gazprom έχει μετοχές της τάξης του 40% στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν. Επομένως, οι Ρώσοι θα κερδίσουν από αυτή τη συμφωνία έμεσα. Κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά σας δίνει...
Είναι κέρια. Είναι κέρια η επισήμανσή σου, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν.
Είναι κέρια και δείχνει ότι πράγματι οι Ρώσοι έχουν συμφέροντα στο Αζερβαϊτζάν και δεν θα πάνε εναντίον του Αζερβαϊτζάν. Και ένας τρίτος λόγος είναι ο εξής. Οι Ρώσοι δεν θέλουν να έχουν απέναντι στο Αζερβαϊτζάν, γιατί ξέρουν ότι το Αζερβαϊτζάν είναι η πύλη εισόδου της Τουρκίας στον Καυκάσο. Και επειδή μέχρι τώρα οι Ρώσοι ήταν ο ηγεμόνας του Καυκάσου, φοβόντουσαν ότι αν το πάνε στα άκρα με το Αζερβαϊτζάν, θα επιτραπεί στην Τουρκία να εισχωρήσει στην περιοχή αυτή και να διεκδικήσει μερίδιο από την πίτα. Και κατ' επέκταση και το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί κλπ. Κάτι το οποίο δεν το ήθελαν οι Ρώσοι, Γι' αυτό και επέτρεψαν στο Αζερβαϊτζάν να πάρει αυτό που θέλει το 2020, το ορεινό Καραμπάχ, το οποίο κακά τα ψέματα αναγνωρίζεται διεθνώς ως αζερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα βέβαια, διότι εκεί είχαμε σφαγές του αρμενικισμού και δεν είχαν τηρηθεί οι διεθνείς κανόνες. Όμως για τον λόγο αυτό οι Ρώσοι τότε έκαναν πίσω και άφησαν τον Μπακού να προχωρήσει σε μια επίθεση εναντίον των Αρμένων. Επομένως είναι αυτοί οι λόγοι που οι Ρώσοι τότε και σήμερα αφήνουν το Αζερβαϊτζάν να προχωρήσει σε μια τέτοια επίθεση. Εξάλλου γίνεται σαφές πλέον αυτό που κάποιοι λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι Ρώσοι δεν είναι σύμμαχοι της Αρμενίας. Ουσιαστικά κρατούν την Αρμενία ως ένα γεωπολικό όμηρο.
Ακριβώς.
Γιατί χρησιμοποιούν είχαμε
όμως.
Αυτό ήθελα να πω.
Είχαμε όμως πρόσφατα.
Την παρουσία τους στον Κάφκασο.
Είχαμε όμως πρόσφατα μια εντυπωσιακή κίνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελάχιστα προβληθήσα κι αυτή. Αν και πρωταγωνίστρια κι αυτή τη κίνηση ήταν το ίδιο πρόσωπο. Η Νάνση Πελόζη, που όλοι μας θυμόμαστε όταν ως πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφτηκε την Ταϊβάν, τι είχε γίνει, βρέθηκε στο Γερεβάν, είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο Πασινιάν, έκανε κάποιες σημαντικές δηλώσεις και θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά όλα αυτά σηματοδοτούν έναν περαιτέρω αυξανόμενο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον ως προσπάθεια, στον βηματισμό της Αρμενίας από εδώ και πέρα.
Η απάντηση είναι ναι. Το θέμα όμως είναι γιατί και πόσο εύκολο είναι να γίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Διότι κακά τα ψέματα, ακόμα και τώρα που δεν υπάρχουν ουσιαστικά φιλορωσικά αισθήματα στην Αρμενία, είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων τέλος πάντων, αλλά η ελίτ και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι εναντίον της Ρωσίας, έτσι, μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Παρά τα αυτά, δεν μπορεί να απεξαρτηθεί κατευθείαν η Αρμενία από τη Ρωσία. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο διότι, σας λέω, Ρώσοι σύνοριοφύλακες φιλούν τα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν βάσεις οι οποίες αποτρέπουν για μια μαζική εισβολή στη χώρα αυτή. Οι περισσότεροι εξοπλισμοί είναι ρωσικοί και σοβιετικοί. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ χρόνο. Θέλει χρόνο, θέλει θυσίες, θέλει σκληρές αποφάσεις, θέλει σύγκρουση με τη Μόσχα. Όμως τώρα τι έχουν κάνει οι Αμερικανοί?
Υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που θέλω να τον βάλεις στο οπτικό σου πεδίο, στις απαντήσεις που μας δίνεις. Και είναι πολύ σημαντικός και είναι ο παράγοντας Ιράν.
Ακριβώς. Θα το έλεγα τώρα γι' αυτό. Διότι οι Αμερικανοί έχουν ακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια μια συγκεκριμένη πολιτική στον Κάφκασο. Και αυτό που έβαζαν ως προτεραιότητα είναι η επίλυση των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, έτσι το κράτος δικαίου. Δεν υπήρχε αποφασιστικότητα αναφορικά με την αμερικανική πολιτική στον Κάφκασο. Γιατί όπως σας είπα, ο Κάφκασος ήταν υπορωσική ηγεμονία εισαγωγικά. Mm-hmm. Έκανε κουμάντο η Ρωσία, να το πω έτσι απλά. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Και αυτό πώς έγινε? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για να είμαστε πιο ακριβείς. Τώρα που οι Ρώσοι έχουν αυτόν τον καταστροφικό για αυτούς πόλεμο στην Ουκρανία και ειδικά τώρα, τον τελευταίο μήνα, βιώνουν και μεγάλες ήττες στο ανατολικό μέτωπο, όλες οι χώρες και Αμερικανοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το κενό που δημιουργεί η ρωσική ήττα, όπως φαίνεται, στην Ουκρανία, για να διώξουν τη Ρωσία από διάφορες περιοχές που παραδοσιακά οι Ρώσοι ήταν ηγεμόνες. Η μία περιοχή είναι ο Κάφκασος και η άλλη περιοχή είναι η Κεντρική Ασία. Τα καταφέρνουν. Τα καταφέρνουν και με τη βοήθεια της Ευρώπης, τα καταφέρνουν και με τη βοήθεια της Τουρκίας. Επομένως, ο βασικός λόγος που οι Αμερικανοί ενεργοποιήθηκαν τόσο πολύ είναι αυτός. Γιατί μπορούν πλέον να συνδράμουν στην απέλαση εισαγωγικά των Ρώσων από την περιοχή. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την κυβέρνηση Biden, με την προεδρία Biden. Διότι η προεδρία Biden, κακά τα ψέματα, προσπαθεί όσο μπορεί να έχει ψηλά στην ατζέντα τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο κλπ. Δεν λέω ότι το κάνει κατά γράμμα, το τηρεί κατά γράμμα, αλλά προσπαθεί να το κάνει. Και αυτό που είχαμε πρόσφατα στην Αρμενία, τι ήτανε? Μια δικτατορία, το Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε σε μια δημοκρατία. Είναι δημοκρατία υπό μετάβαση, αλλά δεν πάβει να είναι μια δημοκρατία. Mm-hmm. Και παραβιάστηκαν διεθνείς κανόνες, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία. Και ήθελα να δώσω ένα ξεκάθαρο μήνυμα η Ουάσιγκτον, ότι όπως στην Ουκρανία δεν δεχτήκαμε την παραβίαση αυτών των αρχών, έτσι δεν πρέπει να γίνει και η παραβίαση αυτών των αρχών στο Κάφκας. Ο τρίτος λόγος είναι το Ιράν, όπως είπαμε. Αν και το Ιράν έχει παίζει πολύ, πολύ μικρότερο ρόλο από την Τουρκία στην περιοχή, δεν πάβει όμως να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα. Προσπαθεί να αποκτήσει εξόδους στη Μαύρη Θάλασσα μέσω της Αρμενίας και της Γεωργίας. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της Αρμενίας ώστε να αυξήσει τη δική της περιοχή. Όπως και την απουσία της Ρωσίας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί για να αυξήσει την περιοχή της στην Αρμενία. Και αυτό δεν αρέσει στους Αμερικανούς. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δευτερεύον παράγοντας. Ο αρχικός στόχος είναι το τέλος της ρωσικής κυριαρχίας στον Κάφκασο. Έτσι. Και φυσικά η προστασία της Αρμενίας για πολλούς λόγους. Και επειδή υπάρχει αρμενική κοινότητα στην Αμερική, η οποία ψηφίζει, για να είμαστε ρεαλιστές.
Όχι μόνο αυτό, και η οποία έχει καταγάγει πολύ σημαντικές νίκες στο επίπεδο εκείνο που αφορά στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και θυμόμαστε όλοι πώς αντέδρασε η Άγκυρα και ειδικά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν όταν είχαμε αυτή την εξέλιξη επί της παρούσας κυβέρνησης, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, έτσι, γιατί, ναι, φυσικά ισχύει αυτό και ναι, το αρμενικό λόμπι είναι πολύ ισχυρό στην Αμερική, είναι από τα ισχυρότερα, παρά τις διάφορες σύντες που είχε υποστεί κατά καιρούς. Όμως δεν πάβει να είναι ισχυρό λόμπι και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Και φυσικά έπαιξε το ρόλο του και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι από τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ρωσίας. Γιατί είναι η μόνη ανατολική χώρα η οποία συνεχίζει και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, πιο πολύ και από την Ουγγαρία. Είναι η μόνη ανατολική χώρα η οποία δεν έχει υποβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Mm-hmm. Αυτό από τη μία την έχει αναβαθμίσει, γιατί την έχει κάνει τον κύριο μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών. Από την άλλη όμως δυσαρεστεί σε τεράστιο βαθμό τους δυτικούς, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς.
Θέλω, αγαπητέ μου, ότι
δεν είναι τυχαίο να κλείσω αυτή την πρόταση ότι ο μόνος αγωγός που λειτουργεί πλέον είναι ο Turk Stream, το Ρώσικο αέριο. Ο Nord Stream είδατε τι έπαθε με το σαμποτάζ αυτό, την τρομοκρατική επίθεση, πείτε το όπως θέλετε. Οι Ρώσοι σταμάτησαν τη μεταφορά αερίου μέσω των αγωγών που περνούν από την Ουκρανία και ο μόνος αγωγός που μένει σήμερα είναι ο Turk Stream. Και τι άραγε?
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θέλω να το προσεγγίσουμε, γιατί πραγματικά, και οφείλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό, η συζήτηση μαζί σου μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες δυστυχώς για όλους εμάς που παρακολουθούμε δεν επικεντρώνονται μόνο στην περιοχή της, στην ευρύτερη περιοχή της Αρμενίας, αλλά τα αποτελέσματά τους διαχέονται περιφερειακά, θα έλεγε κανείς, φτάνουν μέχρι την Ευρώπη και την από Ανατολή. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν μέσα από αυτήν την διελκυστίνδα ανάμεσα στη Δύση από τη μια μεριά και στην Ρωσική Ομοσπονδία από την άλλη, διαβλέπεις προσωπικά ως Γιώργος Μενεσιάν, ως διεθνολόγος, σύμβουλος επί διεθνών θεμάτων και μάλιστα με αρμενική καταγωγή και με παρατήρηση κάθε λεπτό των εξελίξεων που συμβαίνουν στην ιστορική σου πατρίδα, θέλω να σε ρωτήσω αν η Δύση Έχει κάποιο σχέδιο για την περιοχή? Έστω και άλλαξαν οι συνθήκες προς τα εκεί όπου θα ήθελε. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα αν τελικά η Αρμενία αναπτύξει βηματισμό προς την Δύση, ή να το πω αλλιώς, αν η Δύση στηρίξει την Αρμενία, και αν τελικά η κατεύθυνση αυτή εμπλέκει για λογαριασμό της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στα σχέδιά τους και την Τουρκία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς ήδη βλέπουμε ότι μετά την πρόσφατη επίθεση στην Αρμενία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία έχουν κάνει τολμηρά βήματα για να υποστηρίξουν τη χώρα αυτή. Παρά το γεγονός ότι η Αρμενία δεν πάβει να είναι εξαρτημένη αμυντικά από τη Ρωσία. Όμως το βασικό σχέδιό τους δεν είναι αυτό, υποστηρίξει η Αρμενία. Το βασικό τους σχέδιο είναι να τελειώνουμε πια με αυτές τις σειράξεις, να τα βρείτε μεταξύ σας για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Ποια είναι η δουλειά αυτή? Η δουλειά αυτή είναι πολύ απλό να το πούμε και είναι η εξής. Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Υπήρου με την Κεντρική Ασία και κατ' επέκταση με την Κίνα. Ο νέος δρόμος του μεταξιού. Ο οποίος θα παραβλέπει όμως, θα παρακάμπτει τη Ρωσία αυτή τη φορά. Και γι' αυτό κάποιος έχει τέτοια σημασία. Και το Ιράν έχει τέτοια σημασία, όμως το Ιράν αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα με τη Δύση. Επομένως είναι η ευκαιρία να λυθούν τα ζητήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε Αμερικανούς και Ευρωπαίους να προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Μπακού και Γερεβάν. Να τα βρείτε επιτέλους, να κάνουμε και εμείς τις δουλειές μας. Αυτό θέλουνε. Και αυτό θα οδηγήσει όχι μόνο σε ρωσική ήττα στον Καύκασο, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο. Γιατί δεν υπάρχουν συμπάθειες στις διεθνείς σχέσεις. Είναι τα συμφέροντα.
Ακριβώς.
Το συμφέρον των δυτικών είναι αυτό. Να λυθούν όλες οι διαφορές, ώστε να μπορούν να ανοίξουν τα σύνορα, να υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, να συνδέεται η Ευρώπη με την Κεντρική Ασία και την Κίνα. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό και βλέπουμε και ήπιες αντιδράσεις των Ευρωπαίων έναντι του Αζερβαϊτζάν.
Ναι, αλλά ο αμερικανικός παράγοντας. Ο αμερικανικός παράγοντας, αν μου επιτρέπεις, τουλάχιστον προς ώρας, δεν ευνοεί τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη πλημμυρίδα κινέζικων προϊόντων και ακόμα μεγαλύτερα σημάδια ανταγωνισμού, οικονομικού ανταγωνισμού, εάν και εφόσον γαλινέψει η περιοχή, και εν πάση περιπτώσει μια συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι όνειρο θερινής νυχτός για κάποιους που πιθανόν θα το είχαν σκεφτεί. Ίσως δηλαδή σε τελική ανάλυση η Αρμενία και η γύρω περιοχή θα μπορούσαν για λογαριασμό των Δυτικών να μετατραπούν σε ένα κυματοθράφστη αυτής της επίθεσης ανάπτυξης εντός εισαγωγικών της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, η οποία στοχεύει δια των χερσαίων και των θαλάσσιων οδών του μεταξιού να καταστεί η πρώτη παγκόσμια οικονομική δύναμη ως ονούπο.
Ναι, συμφωνώ. Εγώ αυτό που εννοούσα είναι ότι οι Ευρωπαίοι κυρίως το θέλουν αυτό. Οι Αμερικανοί προφανώς δεν θέλουν την παρουσία της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχουμε δει πώς έχουν αντιδράσει για τις επενδύσεις. Είχαν κάνει παράπονα και στην ίδια την Ελλάδα, αν θυμάστε, όταν οι Κινέζοι είχαν κάνει τις επενδύσεις εδώ στον Πειραιά και αλλού. Ωστόσο, οι Αμερικανοί συνεχίζουν, και αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι λάθος, να έχουν αυτές τις ψυχροπολεμικές ιδεολειψίες. Δηλαδή, δεν βλέπουν ότι στρατηγικά η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, όχι η Ρωσία. Βέβαια, η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστεί για αυτό που κάνει στην Ουκρανία τώρα. Δεν αντιλέγω. Το λέω πρώτος από όλους. Όμως, στρατηγικά και μακροπρόθεσμα η Κίνα είναι ο αντίπαλος. Όμως δεν το βλέπουν. Βλέπουμε, δηλαδή, αν
ναι, το ίδιο πράγμα, δεν βλέπει και η Μόσχα όμως, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν ο βασικός συντελεστής της δημιουργίας μαζί με το Πεκίνο του Shanghai Cooperation Organization, αυτού του ΝΑΤΟ της Ανατολής, να το πούμε έτσι πολύ απλά για να το αντιληφθούν κάποιοι, και μάλιστα με ένα ΝΑΤΟ το οποίο κάθε φορά που συγκεντρώνονταν οι εταίροι του σε αυτό το Shanghai Cooperation Organization ή τον οργανισμό της Σανγκάης όπως το λέμε ελληνιστή, έβρισκε στην πόρτα του τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να ηκέτει, να παρακαλάει να γίνει μέλος, και τι ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύμπλοκο το οποίο θα δώσει στη συνέχεια αρκετά στοιχεία και για μελέτη και για προβληματισμό. Θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη, σε αυτές τις εξελίξεις να βάλουμε και το παράγοντα της Ελλάδας και της Κύπρου σε ό,τι αφορά στην Αρμενία, και εν πάση περιπτώσει να δούμε σε ποιο βαθμό επηρεάζει γενικότερα την περιοχή.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία τεράστια. Δυστυχώς ή ευτυχώς ασχολούμαστε κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Φυσικά αυτό είναι καλό από τη μία, διότι έχουμε την απειλή της Τουρκίας. Από την άλλη όμως, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει αυτό που προσπαθεί να παίξει, το ρόλο που προσπαθεί να παίξει η Τουρκία που είπατε πριν. Δηλαδή να είναι ο εκπρόσωπος της Δύσης στον Κάφκασο. Μπορεί να το κάνει. Από τη μία, αδυνατεί να υποστηρίξει με το 100% των δυναμεών της στην Αρμενία, διότι υπάρχει το φυσικό αέριο από τον Αζερβαϊτζάν. Ο ΤΑΠ, έτσι ο IGB κλπ. Από την άλλη όμως είδαμε ότι ο Δένδιας επισκέπτηκε τώρα πρόσφατα την Αρμενία, προχθές, και καταδίκασε το Αζερβαϊτζάν και είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στη συνεργασία με την Αρμενία, στην τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας, ότι η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα ώστε η Αρμενία να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Αρμενίας όσον αφορά την παραβίαση της κυριαρχίας της από την πρόσφατη επίθεση του Αζερβαϊτζάν. Κάτι το οποίο δυσαρέστησε πάρα πολύ το Αζερβαϊτζάν, και ξέρετε, έγινε μια πορεία, μια διαδήλωση, μια εκδήλωση στην Αθήνα, mm-hmm, από την αρμενική κοινότητα, όμως στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί. Συμμετείχαν ποντιακές οργανώσεις, συμμετείχαν μέχρι και Έλληνες βουλευτές. Και ο πρέσβης του Αζερβαϊτζάν στην Ελλάδα μίλησε για σακιά κρέατος για όσους ήταν παρόντες. Έτσι τους χαρακτήρισε, για όσους ήταν παρόντες στην εκδήλωση. Δηλαδή, έτσι μίλησε για Έλληνες πολίτες και για Έλληνες βουλευτές. Επομένως, αυτή η στάση της Ελλάδας δυσαρέσει στο Αζερβαϊτζάν. Δυσαρέσει και την Τουρκία, το στρατηγικό τώρα του Αζερβαϊτζάν. Όμως η Ελλάδα βλέπω ότι ενώ έχει ευκαιρίες και γίνονται κινήσεις και με την τριμερή Ελλάδας-Κύπρο-Αρμενίας και με τις διμερείς σχέσεις με την Αρμενία, υπάρχει στρατιωτική συνεργασία, έτσι, υπάρχει συντονισμός των δράσεων στους διεθνούς οργανισμούς και τα φόρα. Ωστόσο, ξέρετε, βλέπει το δέντρο όμως χάνει το δάσος. Δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, είναι γενικότερη πολιτική, διότι επικεντρωνόμαστε στα ελληνοτουρκικά. Από τη μία καλώς, από την άλλη χάνουμε ευκαιρίες. Όπως χάσαμε ευκαιρίες να είμαστε παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τις αραβικές εξεγέρσεις, έτσι τώρα χάνονται ευκαιρίες ώστε η Ελλάδα να είναι ο εκπρόσωπος της Ευρώπης και κατά επέκταση και της Δύσης γενικότερα στον Κάφκασο. Αυτό εύχομαι να αλλάξει και εύχομαι να κάνει κάποια βήματα περαιτέρω η Ελλάδα, διότι η ίδια έχει να κερδίσει. Γιατί η ίδια έτσι θα είναι ο πραγματικός πυλώνας σταθερότητας, θα είναι ο πραγματικός εκπρόσωπος της Δύσης, θα κερδίσει και οικονομικά, φυσικά γιατί υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες, και θα παίξει και με τεράστιο ρόλο ως κόμβος.
Είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σου. Εγώ απλώς θέλω να συμπληρώσω στη συγκεκριμένη παρατήρηση ότι πριν από μερικές δεκαετίες, λίγες, θα ήταν σοφότερο ίσως αν μπαίναμε στη διαδικασία να στηρίξουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς σε πολλές χώρες του Καυκάσου αντί να τους φέρουμε στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, αφού πέρασαν και αυτοί τη δική τους οδύσσια και έζησαν καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Το ίδιο συνέβη άλλωστε και με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ουκρανίας τον τελευταίο καιρό, για τον οποίον δεν μιλάμε στο βαθμό που θα έπρεπε ίσως. Θέλω όμως, ανεξαρτήτως της απουσίας των ελληνικών πληθυσμών που είχαν ριζώσει εκεί για πολλούς αιώνες, να σε ρωτήσω αν και πέραν της Αρμενίας, στις υπόλοιπες χώρες του Καυκάσου, σε μια περιοχή όπου συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές, υπάρχει η δυνατότητα η Ελλάδα να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο και, εν πάση περιπτώσει, να εκπροσωπήσει εν την ημέτρου και την Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε ένα περίπλοκο τοπίο. Από τη μια μεριά έχουμε την Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία κατά τα πρότυπα της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης θέλει να ασκήσει και σε μεγάλο βαθμό ασκεί επιρροή, και από την άλλη μεριά έχουμε σχάτως και την προσπάθεια της Τουρκίας να οικειοποιηθεί την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπουμε χώρες οι οποίες τυπικά θα έπρεπε να είναι πολύ κοντά να έχουν πολεμικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή. Μιλώ για Κυργιστάν, για Τατζικιστάν κλπ. Καταστάσεις δηλαδή οι οποίες ξεφεύγουν από αυτές τις διαφοροποιήσεις του στυλ άσπρο-μαύρο ή η Ισλάμ και Χριστιανισμός ή δεν ξέρω τι άλλο.
Αυτές οι απόψεις έχουν πεθάνει ήδη από τη δεκαετία του 90 περί σύγκρουσης πολιτισμών. Οι κεντρικές σχέσεις στην οποία αναφέρεστε είναι μια πολύ περίπλοκη περιοχή για την οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ποια κράτη βρίσκονται εκεί. Όμως αυτό που είπα και νωρίτερα είναι ότι οι κεντρικές είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την Ευρώπη. Και για λόγους ενεργειακούς και για λόγους επενδυτικούς και επειδή είναι μια γέφυρα με την Αποανατολή. Τώρα τι συμβαίνει στη κεντρική Ασία, να το πούμε και αυτό, είναι ότι βρίσκονται πια χώρες οι οποίες βρίσκουν ευκαιρία με το Ουκρανικό να αρχίζουν να αποδεσμεύονται από τη Ρωσία, γιατί μιλάμε για που ήταν οριακά ρωσικά προτεκτοράτα τα καθεστώτα εκεί. Οριακά. Παρά το γεγονός ότι είχαν βέβαια σχέσεις και με την Τουρκία, με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Όμως η ρωσική παρουσία ήταν πανίσχυρη. Δηλαδή μετά τη Λευκορωσία ήταν αυτές τις χώρες. Για τέτοια σχέση ισχύως μιλάμε. Ωστόσο τώρα με το Ουκρανικό βλέπουμε ότι κάνουν ένα αντάρτικο, έτσι να το πούμε λαϊκά, τα καθεστώτα εκεί. Βλέπουμε να απομακρύνονται από τη Ρωσία, να καταδικάζουν εν μέρει τη ρωσική εισβολή, γιατί ξέρετε, κινδυνεύουν τα ίδια τα καθεστώτα. Στο Καζακστάν, για παράδειγμα, υπάρχουν ρωσικοί πληθυσμοί στα σύνορα. Δηλαδή, σκέφτονται στο Καζακστάν, δηλαδή, τι, εμείς είμαστε οι επόμενοι. Θα εισβάλλει και σε εμάς η Ρωσία. Θέλει να επαναφέρει τη Σοβιετική Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά. Τώρα, το Τατζικιστάν και Κυργιστάν που είπατε, οι δύο χώρες που οι περισσότεροι δεν τις ξέρουν. Να πούμε μόνο ότι δεν είναι ένας καινούριος πόλεμος. Υπάρχουν συνοριακές διαφορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για δύο χώρες που είναι διαφορετικές. Οι Κυργίζοι είναι τουρκογενείς. Οι Τατζίκοι μιλούν φαρσί, περσικά δηλαδή, και είναι πιο κοντά στους Πέρσες. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοιες διαφορές. Επίσης, το καθεστώς στο Τατζικιστάν είναι παρόμοιο με το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο προσπαθεί να νομιμοποιηθεί βρίσκοντας εξωτερικούς εχθρούς. Επομένως, είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Όμως, όλες αυτές τις περιοχές και στην Κεντρική Ασία και στον Κάυκασο βλέπουμε πια ότι η Δύση έχει μια ευκαιρία με το Ουκρανικό να αλλάξει το καθεστώς εκεί, να αλλάξει το status quo, να προσπαθήσει σιγά σιγά να φιλελευθερωποιήσει τις χώρες αυτές, να μην είναι τόσο αυταρχικές. Mm-hmm. Βλέπουμε για παράδειγμα όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για κάποια συμφωνία, θέτουν ως προϋποθέσεις οι Ευρωπαίοι να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις, να ελευθερωθούν κάποιοι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστές κλπ. Επομένως, υπάρχει μια ευκαιρία για τους δυτικούς. Οι Ευρωπαίοι πιο οικονομικά και σε συστήματα δημοκρατίας, οι Αμερικανοί, μιλάμε για πιο σκληρό παιχνίδι, για γεωπολιτική, να απομακρύνουν τους Ρώσους από την περιοχή και να παίξουν το δικό τους παιχνίδι, γιατί μιλάμε για χώρες που έχουν τρομερές ευκαιρίες, αλλά τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να κινηθούν εκεί, κυρίως λόγω της ρωσικής παρουσίας και της παρουσίας φιλορωσικών καθεστώτων στις χώρες αυτές.
Να κάνω και μια τελευταία κέρια, υποθέτω, ερώτηση. Σε αυτά ακριβώς τα σχέδια, εάν και εφόσον υπάρχουν και εάν και εφόσον εκδηλωθούν από την πλευρά της Δύσης εν ομονία, ενώ Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, σε ποιο βαθμό υπάρχει η δυνατότητα, η σύμπλευση με την Τουρκία να φέρει αποτελέσματα ή μήπως μια τέτοια διαδικασία θα είναι αυτή η οποία θα απομακρύνει οριστικά τις περιοχές αυτές από την Δύση. Γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα από την εποχή του Τουρκού το Ζαλ έγινε προσπάθεια από την Άγκυρα όλοι αυτοί να γίνουν, όλες αυτές οι χώρες να γίνουν δορυφόροι της Τουρκίας. Έγιναν άτσαλα βήματα και γίνονται ακόμη από την πλευρά της Άγκυρας και στο Κασμίρ, όπου προκαλεί την αντίδραση μιας ανερχόμενης υπερδύναμης όπως είναι η Ινδία. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, η Δύση και γενικότερα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην Δύση, παράγοντες, παίκτες της περιοχής, έχουν συμφέρον να απαλλάξουν από τα ηγεμονικά, τα νεοοθωμανικά σχέδια της Άγκυρας την περιοχή και τα συγκεκριμένα κράτη.
Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί η πολιτική που ακολουθείται από το καθεστώς Ερντογάν, αν συνεχιστεί και μετά το θάνατο του Νίκο του Ερντογάν, πείτε το όπως θέλετε, τότε μιλάμε για μια οριστική απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση. Δηλαδή, αν συνεχιστεί όλο αυτό που γίνεται, που σκέπτεται, ζήτησε η Τουρκία να γίνει μέλος των BRICS, ζήτησε η Τουρκία να γίνει μέλος του οργανισμού Σανγκάι. Βλέπουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Τουρκίας και Κίνας, Ρωσίας, Ιράν κλπ. Στην Κεντρική Ασία βλέπουμε ότι ακολουθεί τη δική της πολιτική με τον οργανισμό του Τουρκογενών κρατών. Και έχει καταφέρει πάρα πολλά. Δηλαδή, όταν είδαμε ότι η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για παραγωγή τουρκικών drone στο Καζακστάν, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα και δεν ακούστηκε εδώ στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επομένως, εξαρτάται το τι πολιτική θα ακολουθηθεί. Πάντως, προς το παρόν, η Δυτική δεν είναι ευχαριστημένη από την περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας, γιατί βλέπει ότι η Τουρκία δεν θέλει να εξυπηρετήσει το ΝΑΤΟ, τη Δύση γενικότερα. Θέλει να γίνει περιφερειακός ηγεμόν. Αυτό θέλει. Το προσπαθεί στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Το προσπαθεί στην Υποσαχάρια Αφρική. Το προσπαθεί στον Κάυκασο, στα Βαλκάνια με μικρότερη επιτυχία, στην Κεντρική Ασία. Έχει κάποιες επιτυχίες, έχει κάποιες αποτυχίες. Το θέμα είναι ότι η Δυτική δεν είναι ευχαριστημένη από αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε αυτό που είπα νωρίτερα, να βγούμε εμείς μπροστά και σε συνεργασία με τη Γαλλία κλπ. Και όμως, κακά τα ψέματα, ό,τι αποφασίσει και αν πάρει η Δύση, οι Τούρκοι θα παίζουν πάντα ένα σημαντικό ρόλο στα κράτη αυτά. Διότι έχουν πολύ στενές σχέσεις πλέον με τα καθεστώτα, διότι έχουν πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και αμυντική παρουσία πλέον. Οπότε αυτό πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά και στη Δύση γενικότερα και στην Ελλάδα, να το βάλουμε στο μυαλό μας και να δράσουμε έχοντας αυτό στο νου.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, για την συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, που είναι από τις ελάχιστες εντός Ελλάδας που φωτίζουν καταβγαστικά εξελίξεις, τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Κεντρική Ασία. Ευχόμενος τελικά και η Αρμενία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη νέα πρόκληση, η ιστορική σου πατρίδα, μια χώρα με την οποία συνδέεται με τον ελληνισμό με άρρηκτους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Τσάμπρας και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που από κοινού σήμερα ρύθμισαν την ποιότητα του ήχου της εκπομπής, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας! Please, Alessandro.
We'll be right back.